Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Ναι. Πάμε στη δράση.
Ναι, καλησπέρα.
Γεια σας.
Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων.
Ναι.
Και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου. Γιατί έξω από το σπίτι με περιμένει ο πρώην μου, ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.
Οπότε να στείλω στο σπίτι σας για τον πρώην σας.
Ορίστε.
Να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην.
Όχι, είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνιμο. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω, αν θέλετε, στο σπίτι σας.
Ωραία, στείλτε στο σπίτι μου.
Σε ποια οδό?
Αγία Ανάργυρη. Σε πόση ώρα θα είναι εκεί?
Ανάργυρη. Δεν γνωρίζω σε πόση ώρα.
Ωραία, και εγώ τι πρέπει να κάνω, να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς το σπίτι?
Του έχετε κάνει μήνυση?
Όχι.
Αυτός τι κάνει, τι περιμένει, για ποιο λόγο?
Περιμένει για να με εκδικηθεί, δεν ξέρω. Να με χτυπήσει. Και χθες είχε έρθει και δεν το τραβήξαμε.
Το όνομά σας? Οπότε αναμένει έξωθεν της οικίας της ο πρώην σύντροφός της με σκοπό να σας ασκήσει βία, έτσι?
Ναι.
Με σκοπό να της ασκήσει βία. Εσείς σε πόση ώρα περίπου θα είστε εκεί να γράψω, θέλετε?
Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω?
Τώρα ναι, αλλά είμαι με αυτοκίνητο με ένα φίλο μου και θέλουμε να πάμε σπίτι.
Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και θα μεταβεί.
Πάμε με.
Σε λίγο.
Έχει έρθει εδώ.
Ο πρωίν.
Ναι, είναι εδώ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Αυτός ο τελευταίος διάλογος της 28χρονης με τον αστυνομικό, η λέξη δεν ακούστηκε, ακολουθεί, χάνομαι, έχει έρθει εδώ. Αυτός λοιπόν ο διάλογος θα με βασανίζει, πιστεύω, σαν άνθρωπο. Θα μας βασανίζει, πιστεύω, ως κοινωνία για πολύ καιρό. Ο δράστης λίγα δευτερόλεπτα μετά σκοτώνει την κοπέλα. Ωστόσο, λίγο νωρίτερα, η κοπέλα αυτή προσπαθεί να εξηγήσει με απελπισμένο, αμήχανο τρόπο σε έναν αστυνομικό πως πρέπει να έρθει ένα περιπολικό γιατί απειλείται η ζωή της. Περιπολικό που ήδη υπήρχε στο αστυνομικό τμήμα και δεν εδόθη, ποιος ξέρει γιατί. Το Πανελλήνιο έμεινε άφωνο από την απάθεια του αστυνομικού τηλεφωνητή, τον γραφειοκρατικό τρόπο αντιμετώπισης και αντίδρασης, ο οποίος παραπέμπει σε υπάλληλο πιτσαρίας την ώρα που κάνει κανείς μια παραγγελία για πίτσα μαργαρίτα ή πίτσα πεπερώνι. Το Πανελλήνιο έμεινε άφωνο και για το γεγονός ότι ο σκοπός στο φυλάκιο ήταν επίορκος αστυνομικός, καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφίες και διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπών από τη χώρα. Μπουμπούκι δηλαδή. Εδώ 5 ευρώ, φίλες και φίλοι, χρωστάει κανείς και δεν παίρνει φορολογική ενημερότητα. Εκείνος ήταν φρουρός στην αστυνομία και όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι σε νευραλγικές θέσεις, έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα. Προφανώς και αυτός γύρισε την πλάτη του στο έγκλημα, όπως και πολλοί άλλοι. Η απάθεια και η έλλειψη επαγγελματισμού οδηγούν ενίοτε σε τραγωδίες. Το ελληνικό κράτος δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει βασικές προκλήσεις. Ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Μέχρι στιγμής λοιπόν τον διοικητή και άλλους 5 ξύλωσε η Ελλάς μετά την δολοφονία της κοπέλας, μεταξύ αυτών και ο αστυνομικός του τηλεφωνικού κέντρου που απάντησε πως το περιπολικό δεν είναι ταξί. Αν και ομολογώ να πω πως με σόκαρε όλο αυτό, γιατί σκέφτηκα το άτυχο κορίτσι, την άτυχη κοπέλα, στη συνέχεια ότι σε αυτή τη θέση θα μπορούσε να είναι η σύζυγός μου, η μητέρα μου, το παιδί μου και την ώρα του κινδύνου να λάβει αυτή την απάντηση πως το περιπολικό, κυρία μου, δεν είναι ταξί. Εκεί διερωτάται κανείς ποιος ακριβώς εγκληματεί. Αρχικά όλο αυτό με σόκαρε. Στη συνέχεια, πιο ψύχραμα είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα πρέπει να με σοκάρει το γεγονός, διότι η φράση πως το περιπολικό δεν είναι ταξί έρχεται ως συνέχεια της φράσης «πάμε και όπου βγει», αλλά και της φράσης «αμάν, πρέπει να έγινε τράκα». Το ένα αφορά στον επιβάτη που κατήγγειλε ότι άκουσε από τους ασυρμάτους τους μηχανοδηγούς να λένε «πάμε και όπου βγει», και το άλλο στον σταθμάρχη, ο οποίος τα χάνει στο άκουσμα της τραγωδίας και της σύγκρουσης και φωνάζει «αμάν, πρέπει να έγινε τράκα». Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θα το ξαναπούμε γιατί έχει την αξία του και είναι διαχρονικό. Το έτος 2000, και είναι σημαντικό να το πούμε ξανά, το έτος 2000 και έπειτα από το ναυάγιο του Σάμινα στην Πάρο, ο πρωθυπουργός τότε Κώστας Σιμίτης είχε πει τη φράση «αυτή είναι η Ελλάδα». Η φράση αυτή προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις. Ξεσηκώθηκαν θύελλες στη λογική ότι ένας πρωθυπουργός δεν οφείλει να αναγνωρίζει τα χάλια μας, αλλά να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε να τα διορθώσει. Έκτοτε η πρόοδος της ακτοπλοείας υπήρξε εντυπωσιακή. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να πεθάνουν 80 άνθρωποι και να αυτοκτονήσει ο πλειοκτήτης στο όνομα της προόδου. Ωστόσο, παρά τις καλές προσπάθειες αλλά και τις πολύ καλές στιγμές που είχε η χώρα μας αυτό το διάστημα, η Ελλάδα συνέχισε να είναι αυτή που ήταν. Κακοκαιρία, χιονιάς, πλημμύρες, φωτιές, πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε με θύματα, δυστυχώς. Και όλα αυτά με έναν κοινό παρονομαστή, μια κακή διοίκηση και ένα κακό κράτος, με αδιάφορους υπαλλήλους σε κεντρικό αλλά και πιο περιφερειακό επίπεδο. Και βέβαια το Μάτι και τα Τέμπη, τα οποία μας στοιχιώνουν. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την εκθεμελίων αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης με την ταυτόχρονη άρση όλων των εμποδίων που τελικά φρενάρουν οποιαδήποτε απόπειρα εξυγχρονισμού, με την παράλληλη απόδοση ευθυνών σε όποιον αποδεικνύεται ότι είναι ανεπαρκής και ακατάλληλος. Η νοοτροπία όμως να τρουπώσω και έχει ο Θεός είναι ακόμη εδώ. Όμως αποδεικνύεται ότι αρκεί ένας για να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Όχι πολύ, ακόμα και ένας μπορεί να φέρει την καταστροφή. Δυστυχώς λοιπόν αυτή η νοοτροπία που μας έρχεται από το μακρινό 1965 με τον Κώστα Βουτσά πρωταγωνιστή στην ταινία «Ένα έξυπνο μούτρο», έχει λοιπόν αυτή η νοοτροπία ποτίσει τις φλέβες μας, το DNA μας και μας προσδιορίζει. Έτσι και τρούποσα και από εκεί και μετά σκασίλα μου μεγάλη. Βεβαίως εδώ έχουν ευθύνες και οι κεφαλές, δηλαδή οι κυβερνήσεις που φοβούνται το πολιτικό κόστος και διολυσθένουν σε πελατειακές λογικές. Δυστυχώς ο Σιμίτης, όσο και αν μας ενοχλεί, είχε δίκιο. Αυτή είναι η Ελλάδα με τα καλά της αλλά και τα άσχημά της, να συμπληρώσω εγώ. Η κυβέρνηση, η σημερινή, αντέδρασε σχεδόν ακαριαία με το ξύλωμα των αστυνομικών, αν και οι κινήσεις αυτές δεν γυρίζουν την κοπέλα πίσω. Ωστόσο, ελοχεύει ο κίνδυνος η δολοφονία της 28χρονης να εξελιχθεί σε μικρά Τέμπη, να συμπυκνώσει δηλαδή την οργή, τον θυμό, την ένταση που νιώθουν οι πολίτες για μια σειρά από πράγματα και αυτά τα έντονα συναισθήματα να βρουν έκφραση εκεί. Πολιτικά η αντιπολίτευση θα το επιδιώξει. Η κυβέρνηση ωστόσο θα πρέπει να το αποφύγει. Και καταλαβαίνω να πω και ένα υστερόγραφο ότι σε όλο αυτό το τραγικό σκηνικό υπάρχει και μια μηντιακή κατανάλωση αίματος και μια τάση να καταναλωθεί όλο αυτός, πώς να το πω, ερωτικό reality. Από την άλλη τα καταλαβαίνω αυτά. Προφανώς δεν συμφωνώ. Από την άλλη όμως δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, να αγνοήσει και τα γεγονότα. Τα γεγονότα. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 210-6009-604 και 605, τα τηλέφωνά μας, πρώτο κενό. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας ο κύριος, για ένα πρώτο σχόλιο, ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης. Είναι εμπειρογνώμων δημόσιας διοίκησης. Τον έχουμε κοντά μας για να τον ρωτήσουμε μια σειρά από ερωτήματα σε συνάφεια με αυτά που είπαμε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Πώς είδατε αυτό το γεγονός της δολοφονίας της 28χρονης και της αντίδρασης, μάλλον δεν θα έλεγα της αντίδρασης μόνο, θα ήθελα να σχολιάσετε και αυτά που προηγήθηκαν πριν δηλαδή από το τραγικό γεγονός.
Ναι. Κοιτάξτε, το ίδιο το γεγονός είναι θλιβερό και δημιουργεί ερωτηματικά για την δυνατότητα των αστυνομικών, θα έλεγα, τμήματων ή της αστυνομίας εν γέννη σε σχέση με την προστασία του πολίτη. Αυτά όμως είναι πράγματα που λέγονται χωρίς να αγγίζουν τις περισσότερες φορές τον πυρήνα του προβλήματος. Ο πυρήνας του προβλήματος, κατά τη γνώμη μου, μάλλον μία από τις διαστάσεις σοβαρές του προβλήματος, είναι εκείνη η οποία έχει να κάνει με την αξιολόγηση και την ικανότητα των προσώπων να βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι τώρα αυτό το περιστατικό, το τραγικό. Είναι πολλά περιστατικά τα οποία μοιάζουν σαν αλυσίδα. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στον σταθμάρχη, αναφερθήκαμε στις φράσεις «πάμε και όπου βγει», στο «αμάν έγινε τράκα». Δηλαδή μια αντίδραση ανθρώπων που φαίνονται παντελώς απροετοίμαστοι, όχι μόνο για τέτοια γεγονότα, για τραγωδίες, αλλά για το οποιοδήποτε γεγονός.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση η οποία συνεχώς αναβάλλεται και συνεχώς... θυμάμαι τελευταία φορά που συζητάγαμε για τις ευθύνες της αστυνομίας ήταν ακόμη μια δολοφονία που είχε γίνει από χούλιγκαν Κροάτες στη Νέα Φιλαδέλφια που σκοτώθηκε τότε. Δολοφονήθηκε ένας νέος άνθρωπος. Και αν δείτε, είναι εντυπωσιακό ότι το μόνο εργαλείο το οποίο διαθέτει η ελληνική αστυνομία προκειμένου να πάρει θέση σε τέτοια συμβάντα είναι οι περίφημες ΕΔΕ. Αν πάει ΕΔΕ, λοιπόν, τι σημαίνει ΕΔΕ? Σημαίνει μια διαδικασία με την οποία ψάχνουμε να δούμε ποιος φταίει, τι φταίει και πώς θα το αλλάξουμε. Αυτό λοιπόν, από όλο αυτό που σας λέω, το μόνο πράγμα το οποίο λειτουργεί είναι συνήθως εκθέσεις που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, διαπιστώσαμε και βρήκαμε αυτό. Και στη συνέχεια υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία έχει να κάνει με την αξιολόγηση προσώπων και πολιτικών, θα σας έλεγα. Αλλά θέλω λίγο να τα ξεκαθαρίσω αυτά τα πράγματα, γιατί μιλώντας για την αξιολόγηση στην Ελλάδα, ξέρετε, μιλάμε ακόμη για ένα θέμα που εξακολουθεί να είναι ταμπού.
Το όσο έχουμε δαιμονοποιήσει, όχι καθόλου παράξενο, είναι έτσι όπως το λέτε.
Ναι, είναι περίεργο, δηλαδή σήμερα που δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτε αν δεν αξιολογηθεί το αποτέλεσμα ενός προηγούμενου πράγματος, εμείς εξακολουθούμε σε αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσουμε.
Το θέμα της αξιολόγησης το καταλαβαίνω, με τις ενστάσεις που υπάρχουν και αυτές τις καταλαβαίνω. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι πως ένας αστυνομικός, ο οποίος είναι καταδικασμένος, όπως ακούω, δεν ξέρω, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για πλαστογραφίες, για διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπών, έχει αυτό το ρόλο και αυτή τη θέση. Πώς γίνεται?
Ναι, διότι κύριε Σιαφάκα, ουσιαστικά δεν υπάρχει αξιολόγηση και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να υποθεί ευθαρσώς και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εξ όσων πληροφορήθηκε και εγώ από το ρεπορτάζ, είχε προβεί σε μια σειρά νομικές ενέργειες οι οποίες οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι περιμένοντας κάποια τελική έκβαση στην υπόθεσή του, όποιες δοσοληψίες και αν είχε.
Ωραία, κάτσε στην άκρη. Εδώ δεν είναι θέμα αξιολόγησης.
Επιτρέψτε
μου.
Αυτό, λοιπόν, ακριβώς.
Εδώ
δεν
να
είναι,
σας πω κάτι. Διότι... Όταν μπήκα εγώ στην ΕΡΤ, το πρώτο πράγμα που μου ζήτησαν το 2016 είναι αν έχω λευκό ποινικό μητρό. Το πρώτο πράγμα, το πρώτο πράγμα, πριν από τα πτυχία, πριν από οτιδήποτε άλλο. Εδώ δεν μιλάμε για μια αξιολόγηση της τάξης «είσαι καλός, καλύτερος, άριστος». Εδώ μιλάμε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για πλαστογραφία, κατηγορίες για πλαστογραφίες και για διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπών. Μιλάμε για εγκλήματα. Ακόμα και αν δεν υπάρχει τελική απόφαση, όπως είπατε εσείς, μένει στην άκρη μέχρι να υπάρξει.
Δεν το συζητώ.
Καταδίκη
αυτό το πράγμα,
ή
αλλά
αθωτική απόφαση.
Προσπαθώ να σας πω ότι αυτό το φαινόμενο θα το δείτε κι αλλού. Υπάρχουν περιπτώσεις, είχε αναφερθεί προ κάποιων μηνών, η περίπτωση ενός διοικητού νοσοκομείου, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως ως ένοχος κλοπής, είχε κλέψει το νοσοκομείο, εν πάση περιπτώσει, και κάνει έφεση και περιμένοντας να τελεσυδικήσει η απόφαση του, διορίστηκε σε ένα άλλο. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί τέτοιες περιπτώσεις.
Πότε έγινε αυτό, ένα λεπτό. Αυτό είναι εντυπωσιακό που λέτε. Πότε έγινε αυτό.
Ναι, ναι, είναι κάποιο καιρό τώρα. Αλλά ξέρετε, μπορώ να σας πω δεκάδες τέτοια.
Εδώ φίλοι ακροατές μας λένε το εξής. Με διορθώνουν και μου λένε δεν ξυλώθηκαν αυτοί οι αστυνομικοί, δεν τους έδιωξαν, τους μετακίνησαν σε άλλη θέση. Είναι αλήθεια αυτό.
Δεν μπορούν να διωχθούν. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει αυτή η κουβέντα από την αρχή. Δηλαδή, τι σημαίνει αξιολόγηση, γιατί εμείς θεωρητικά έχουμε δοκιμάσει, κύριε Σιαφάκα, ό,τι σύστημα αξιολόγησης μπορείτε να φανταστείτε. Οτιδήποτε. Τυφλό, με τελείως κλειστά κριτήρια, το οποίο δεν χρειάζεται να σε βλέπει. Απέτυχε. Έχουμε δοκιμάσει άλλα συστήματα αξιολόγησης με συμμετοχή εργαζομένων σε πειθαρχικά συμβούλια. Απέτυχε. Έχουμε δοκιμάσει άλλα με συμμετοχή δικαστικών σε πειθαρχικά συμβούλια. Απέτυχε. Έχουμε τώρα ένα νέο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο κρίνεται ο υποψήφιος με βάση τις δεξιότητες. Αυτό λοιπόν είναι εξίσου αποτυχημένο ή θα αποτύχει με τα βεβαιότητες.
Να ρωτήσω, οι πρακτικές στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκές χώρες, ποιες είναι, γιατί δεν μπορούμε να δανειστούμε.
Αξιολογούνται δύο πράγματα, κύριε Σιαφάκα. Ναι. Αξιολογούνται οι δημόσιες πολιτικές, αξιολογούνται και τα πρόσωπα. Για να το πω αλλιώς, αν εσείς έχετε ένα εξαιρετικό πρόσωπο που τα πάει περίφημα σε έναν οργανισμό ο οποίος τα πάει χάλια, ποιο είναι το νόημα να έχετε έναν ικανό άνθρωπο σε έναν οργανισμό ο οποίος δεν τα πηγαίνει καλά. Άρα πρέπει να κάνουμε δύο αξιολογήσεις. Αυτή η δεύτερη αξιολόγηση που σας λέω, δηλαδή να αξιολογήσω τα αποτελέσματα της αγροτικής πολιτικής, της φορολογικής πολιτικής και ούτω καθεξής, αυτή δεν υπάρχει στη χώρα μας καθόλου. Πώς εκδηλώνεται? Εκδηλώνεται με το γνωστό τρόπο που είναι από τον προηγούμενο αιώνα γνωστός, ότι μια τόσο γίνονται εκλογές, επομένως στις εκλογές με ψηφίζετε. Άρα αφού με ψηφίζετε, σημαίνει οποιαδήποτε συμπεριφορά μου έναντι των πολιτικών, δηλαδή είτε ζημιώσω, είτε ωφεληθούν αυτοί που είναι να ωφεληθούν, είτε η χώρα, είτε οτιδήποτε, θα κριθεί στις εκλογές. Κάποια στιγμή έγινε κάποια προσπάθεια, ανακοινώθηκε από την παρούσα κυβέρνηση. Ανακοινώθηκε ότι κάθε υπουργός θα έχει ένα φάκελο, και θυμάμαι μάλιστα ότι ήταν και μπλε φάκελος, ο οποίος μπλε φάκελος είχε μέσα κάποιες προτεραιότητες, στοχοθεσίες κτλ. Κτλ. Αυτό εδόθη και έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Δύο. Κάθε ένα υπουργείο, γιατί ξεκινάω από τα υπουργεία, γιατί στην Ελλάδα το σύστημα διοίκησης είναι απολύτως συγκεντρωτικό.
Ναι,
απολύτως.
Πάμε στις κεφαλές
εάν
δηλαδή.
Εάν διαβάσετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες του αρχηγού της αστυνομίας, του αρχηγού, θα νομίζετε ότι είναι αρμοδιότητες προϊσταμένου τμήματος, όχι αρχηγού της αστυνομίας. Δηλαδή το περιθώριο που έχει κάποιος να κάνει μια πολιτική είναι πάρα πολύ περιορισμένο και τα εργαλεία είναι ελάχιστα.
Να ρωτήσω κάτι.
Εμείς έχουμε, ναι, έχουμε σχέδια δράσης και υποτίθεται ότι τα σχέδια δράσης παρακολουθούνται. Από ποιον παρακολουθούνται? Από αυτόν που έχει την ευθύνη του συγκεκριμένου τομέα. Πώς θα πηγαίνει ο αυτός που έχει την ευθύνη του συγκεκριμένου τομέα? Πολύ λυπάμαι που θα το πω έτσι ευθαρσώς, αλλά οι περισσότεροι έπρεπε να είχαν φύγει από τη θέση τους. Αν παρακολουθούσε κανείς αυτά που λένε τα σχέδια δράσης, δηλαδή τα αποτελέσματα που πρέπει να φέρουν και τα αποτελέσματα που όντως φέρνουν. Αλλά εδώ δεν υπάρχει κάποιος να μπορεί να την αναλάβει αυτή την αξιολόγηση, διότι θεωρείται ότι είναι πολιτική διαδικασία αυτό που σας λέω, άρα παραπέμπεται στα σκαλένδας, κυριολεκτικώς.
Ναι.
Το άλλο κομμάτι
και βέβαια αξιολόγησης υπάρχει και το ζήτημα του πολιτικού κόστους, έτσι, δηλαδή ο άλλος δεν θέλει να το αγγίξει. Να ρωτήσω αν γνωρίζουμε, επειδή στεκόμαστε στα πρωτόκολλα, λέει, έχουμε έναν φρουρό που είναι αυτός που είναι, που βλέπει αυτό που βλέπει, εν πάση περιπτώσει, ή που δεν βλέπει. Ναι. Τι οφείλει να πράξει αυτός? Εγώ ξέρω από τα ταπεινά νομικά μου ότι το άρθρο 15 του ποινικού κώδικα έχει, σύμφωνα με αυτό το άρθρο, ο αστυνομικός, ο γιατρός, ο καθηγητής έχει αυξημένη ιδιαίτερη νομική ευθύνη σε μια τέτοια τέλεση του εγκλήματος, να την αποτρέψει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της αστυνομίας, τι θα έπρεπε να πράξει?
Υποθέτω, χωρίς να το γνωρίζω, υποθέτω ότι θα έπρεπε να έχει άμεση αντίδραση στο συμβάν το οποίο εκτελεσόταν μπροστά του. Αλλά αυτό, ακόμη και αν γίνει μία ΕΔΕ, διότι φαντάζομαι ότι αυτό θα ακολουθήσει, συνήθως υπάρχουν κάποιοι αποκεφαλισμοί, να τους πω σε εισαγωγικά, ηγετικών τελεχών για να δοθεί η εντύπωση ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, και στη συνέχεια υπάρχει μια διαδικασία πειθαρχική, αυτή την οποία σας λέω, όπου δεν είναι του παρόντος να σας πω πώς γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια συγκάλυψης. Εκεί λοιπόν, από αυτή την έκθεση θα βγει ένα συμπέρασμα. Ότι έκανε ή δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει ή να μην κάνει, και εφ' εξής τι. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, ακόμη και αν τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, δεν ξεκινάει μια πραγματική συζήτηση τι πρέπει να κάνει. Διότι θα δείτε ότι εκεί δεν είναι μόνο τι πρέπει να κάνει το πρόσωπο, αλλά είναι τι πρέπει να κάνει και η πολιτεία. Διότι αυτά τα αστυνομικά τμήματα τα οποία αναφερόμαστε, και ειδικά της πρωτεύουσας, δεν ξέρω, εγώ τώρα μιλώ σαν πολίτης και όχι σαν ειδικός. Πηγαίνετε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, του Αγίου Παντελεήμονα, της Κυψέλης, πηγαίνετε να τα δείτε αυτά τα αστυνομικά τμήματα, και μετά νομίζω ότι θα σταματήσει και κάθε συζήτηση.
Και μετά είναι
διότι βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, ναι, από άποψη υποδομών, από άποψη στελέχωσης. Πάμε, αυτό τώρα πώς να το σχολιάσω?
Και μετά...
Η Ελλάδα έχει 55.000 αστυνομικούς, κύριε Σαφάκα. Δηλαδή, σε σχέση με τον πληθυσμό της, είναι πάνω από το μέσο όρο, και εδώ έχετε πρόβλημα κατανομής της δύναμης. Αλλά το ίδιο ακριβώς πρόβλημα έχετε και στην πυροσβεστική, που έχετε 16.000 πυροσβέστες, δηλαδή καμία χώρα δεν έχει, έτσι, τηρουμένων των μεγεθών εννοώ, τέτοιες δυνάμεις, και όμως και εκεί υπάρχει πρόβλημα κατανομής. Το ίδιο πρόβλημα έχετε και στα νοσοκομεία, κύριε Σιαφάκα. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει παντού. Πώς γίνεται λοιπόν η Ελλάδα να έχει 650.000 δημοσίους υπαλλήλους μονίμους, συγκρατήστε το αυτό, και καμιά 200.000 εκτάκτους? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η δύναμη που πληρώνει το Γενικό Λογιστήριο είναι περίπου 700-750.000 άνθρωποι. Έτσι. Και προσέξτε, αφήστε αυτούς που παίρνουμε για εποχιακές ανάγκες. Και να υπάρχει συνεχώς μια εποδός ότι δεν φτάνει το προσωπικό. Διότι το προσωπικό Α δεν φτάνει, Β δεν αξιολογείται, Γ δεν αμείβεται. Με συγχωρείτε, από εκεί και πέρα τι θα ζητήσει δηλαδή κάποιος? Είναι σαν να είναι, να σας το πω έτσι, προαναγγελθήσα η ζημιά η οποία θα γίνει.
Θέλω να κλείσουμε με τη φράση που είπε ο νεαρός αστυνομικός στο τηλεφωνικό κέντρο, ότι κυρία μου, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Αυτό είναι μια φράση που, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σε άλλες πιο προσωπικές, έτσι, επαφές με την αστυνομία την έχω ξανακούσει. Όμως, εκείνο που κάνει εντύπωση είναι η απάθεια και ο γραφειοκρατικός τρόπος αντίδρασης του αστυνομικού. Είναι, δηλαδή, όταν παίρνεις την πιτσαρία για να παραγγείλεις μια μαργαρίτα, δεν έχεις τέτοια αντιμετώπιση. Υπάρχει πιο, πώς να το πω, πιο μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θέλεις να παραγγείλεις την πίτσα σου. Εδώ ο άνθρωπος αυτός γραφειοκρατικά, με ένα εντελώς απαθές ύφος, έγραφε «ο σύζυγος», «ο σύντροφος», «ο πρώην». Δεν υπάρχει ενσυναίσθηση και εκπαίδευση ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να κινδυνεύει, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση η κοπέλα, μετά από λίγο μαχαιρώθηκε, ναι, και πέθανε.
Ναι, ναι. Αυτό πολύ φοβούμαι ότι μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και να επαναληφθεί, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει τέτοιες εμπειρίες, όχι από την επαφή του με την ελληνική αστυνομία, εγώ δεν έχω κάτι ιδιαίτερο με την ελληνική αστυνομία, αλλά με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Προσέξτε εδώ, το πρόβλημα είναι ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που δείχνει αυτή την απάθεια και έχει αυτή τη συμπεριφορά. τι προηγήθηκε πριν φτάσει στη θέση αυτή. Και κυρίως, κύριε Σιαφάκα, υπάρχει εσωτερικός έλεγχος που να λειτουργεί και να βλέπει αν αυτά
μάλλον
τα περίφημα
όχι.
πρωτόκολλα, τα οποία ζητάμε όλοι κάθε φορά που γίνεται ένα ατύχημα, ανατρέχουμε στα πρωτόκολλα. Μα ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου? Το πρωτόκολλο είναι κάτι το οποίο γράφτηκε και μπαίνει σε ένα ράφι. Το πρωτόκολλο είναι μια ζωντανή διαδικασία που έχει μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου. Που σου υποδεικνύουν διαρκώς ότι πρέπει να αλλάξεις και τι πρέπει να βελτιώσεις. Αυτό λείπει.
Κύριε Καρκατσούλη, φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσει εδώ αυτή η κουβέντα και αυτή η συζήτηση. Θα περιμένουμε το επόμενο τραγικό περιστατικό για να ξανακάνουμε αυτή την συζήτηση περί αξιολόγησης και τιμωρίας. Γιατί και αυτό είναι ως ένα μέτρο σοφρονισμού. Αλλά και σε σχέση με αυτό που είπατε, που όντως κάνει εντύπωση, την προσπάθεια συγκάλυψης μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες υποτίθεται έρευνας και ελέγχου. Θέρμα σας ευχαριστώ για την προσέγγισή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Παρακαλώ. Γεια σας. You moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you 'cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you.
Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και έχει ανάψει και το τηλεφωνικό κέντρο και το υπολογιστής με τα δικά σας μηνύματα. Θα δούμε στο τέλος αν θα υπάρξει ο χρόνος να τα διαβάσουμε, γιατί πολλές οι παρατηρήσεις σας και πολλά αυτά που λέτε και ενδιαφέροντα. Είναι κοντά μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι πρώην υπουργός, πρώην επίτροπος και πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Κυρία Διαμαντοπούλου, σας έχω καλέσει για να μιλήσουμε για την εκδήλωση που είχατε σε σχέση με το τρακτέρ και το drone. Μια μεγάλη εκδήλωση που έγινε χθες. Πριν πάμε εκεί όμως, θέλω να σας ρωτήσω και ως πολιτικός και ως γυναίκα και ως πρόεδρος του δικτύου, πώς είδατε αυτό το τραγικό γεγονός της δολοφονίας της 28χρονης, αλλά και πώς είδατε τα θανάσιμα λάθη πριν από την δολοφονία?
Ξέρετε, όπως συμβαίνει με όλες τις μεγάλες τραγωδίες, γιατί αυτό είναι μια μεγάλη τραγωδία, και βγήκαμε από μια συζήτηση που αφορούσε στα Τέμπη, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, ανοίγει το κουτί με τις παθογένειες του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, βρισκόμαστε όλοι μπροστά και δεν δικαιούμαστε πια να είμαστε έκπληκτοι, μπροστά σε πράγματα που συμβαίνουν και που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του δημοσίου τομέα σε κάθε φάση του. Δηλαδή, για τα Τέμπη συζητάμε για τα μεγάλα προβλήματα της οργάνωσης των σιδηροδρόμων. Και το θέμα της πρόσληψης, της αξιολόγησης, των συμβάσεων, το πώς λειτουργεί ένας οργανισμός, οι διαδικασίες ασφάλειας, την αστυνομία. Για το ίδιο πράγμα πρέπει να μιλήσουμε. Δηλαδή, οι προσλήψεις, η αξιολόγηση, η παρακολούθηση, η συνεχής επιμόρφωση, η δυνατότητα που δίνεται στον αστυνομικό να παρέμβει ή να μην παρέμβει. Είναι λοιπόν ένα αυτό το κουτί μετά από που ανοίγει και βλέπεις όλα τα προβλήματα
με
που πρέπει να υπάρχουν με τις παθογένειες. Και το δεύτερο είναι αυτό καθ' αυτό το θέμα της γυναικοκτονίας. Ξέρετε, δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία που να δείχνουν ότι έχουμε μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί στο παρελθόν αποκρύβονταν τελείως αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή, πολύ δύσκολα έφτανε στην δημοσιότητα ένας άντρας που χτυπούσε τη σύζυγό του, έφτανε μόνο στις ακραίες περιπτώσεις των δολοφονιών. Είναι λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο έρχεται μέσα από τους αιώνες και συναντάται δυστυχώς σε όλες τις κοινωνίες και έχει να κάνει με το αίσθημα ιδιοκτησίας που υπήρχε απέναντι στη γυναίκα. Είναι από τη μια πλευρά είναι το ερωτικό έντονο συνέστημα το οποίο εκφράζεται με βία από τον άντρα που έχει βιολογικά μεγαλύτερη ισχύ απέναντι από τη γυναίκα. Και κοινωνικά είναι το αίσθημα ιδιοκτησίας, το ότι από τη στιγμή που είσαι μαζί μου, είσαι δική μου και δεν έχεις δικαίωμα ούτε επιλογών, ούτε να φεύγεις και μπορώ να κάνω, έχω επάνω σου δικαίωμα ζωής και θανάτου. Αυτά σε μια κοινωνία του 2024 υπάρχουν και βγαίνουν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο με ψυχολογικά προβλήματα, αλλά δεν, όπως βλέπετε δεν είναι όλοι με ψυχολογικά προβλήματα, είναι και άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν μια χαρά και εμψυχρό πολλές φορές. Άρα είναι ένα από τα πολύπλοκα θέματα που αφενός αφορούν το πώς αντιμετωπίζεται και έρχεται το οργανωμένο κράτος και η οργανωμένη κοινωνία να απαντήσει. Και βάζω μέσα και την κοινωνία, γιατί πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια, πώς μεγαλώνουμε τα κορίτσια, πώς η κοινωνία η ίδια αντιμετωπίζει τον διπλανό, το σπίτι, τη γυναίκα που φωνάζει, την οικογένεια που έχει προβλήματα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα μέγιστο πρόβλημα. Δεν έχει μία διάσταση. Έχει πολλές διαστάσεις αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Και αυτό το γεγονός που ζήσαμε χθες, που νομίζω είναι το πιο τρομακτικό, γιατί δείχνει ότι ακόμα και όταν μια γυναίκα προσπαθεί να ξεφύγει, προσπαθεί να αντιμετωπίσει την απειλή για τη ζωή της, δεν υπάρχουν...
Δεν μπορεί.
Δεν υπάρχουν η βοήθεια από εκεί που καθένα την περιμένει, δηλαδή από την αστυνομία.
Ναι. Θα μπορούσε ο ποινικός μας νόμος να εντάξει, να υιοθετήσει τον όρο γυναικοκτονία?
Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η συζήτηση, με την εξής έννοια, ότι η γυναικοκτονία είναι ανθρωποκτονία. Πρέπει λοιπόν, και υπάρχουν γυναικοκτονίες οι οποίες δεν εντάσσονται στην σχέση βίας άντρα-γυναίκα ή στις προσωπικές σχέσεις, ναι, και άλλων ειδών δολοφονίες. Mm-hmm. Θα σας πω ότι ήμουν αρκετά επιφυλακτική, στην έννοια του ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει άλλος τρόπος ποινής. Δηλαδή η ποινή για την ανθρωποκτονία πρέπει να έχει κοινά χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να διαφοροποιείται. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω όμως, και χρησιμοποιώ πλέον και εγώ τον όρο γυναικοκτονία, για να επικεντρωθούμε
να σηματοδοτήσουμε
σε ένα πολύ συγκεκριμένο,
την έμφαση,
ακριβώς,
την
ένα συγκεκριμένο
έμφαση.
Κοινωνικό ζήτημα, ότι υπάρχει μια κατηγορία βίας, κακοποίησης, δολοφονιών, που βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη σχέση, που έρχεται πραγματικά μέσα από τους αιώνες και η οποία αναπαράγει αυτήν την αίσθηση εξουσίας του άντρα απέναντι στη γυναίκα.
Άρα θα λέγατε ναι σε μια τέτοια, ας το πούμε, νομική εξέλιξη, νομοθετική
ναι,
εξέλιξη.
Ναι, θα έλεγα ναι. Σας επαναλαμβάνω, γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή, γιατί ήταν ένα θέμα που εμένα προσωπικά με απασχόλησε πολύ, για να δω γιατί θα έπρεπε να κάνουμε κάτι τέτοιο και mm-hmm. πώς να διαφοροποιηθεί. Και καταλήγω στο ότι θα πρέπει να το κάνουμε, όχι γιατί θα έχει άλλη ποινική έκβαση, αλλά γιατί θα προσδιορίσει και θα κατανοήσουμε όλοι ένα πολύ συγκεκριμένο κοινωνικό γεγονός βίας και κακοποίησης.
Θέλω να πάμε στην χθεσινή εκδήλωση από το τρακτέρ στο ντρόν και να ρωτήσω αν είναι εφικτό. Μιλάμε για να το κατανοήσει και ο κόσμος για τον ψηφιακό, να το πω και εγώ έτσι, μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα. Μπορεί λοιπόν, για να το κάνω ερώτημα, μπορεί η Ελλάδα να καλύψει το χαμένο έδαφος και να προχωρήσει με ταχύτητες στον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα?
Πρώτον, να κάνω μια παρατήρηση και μετά μια ευθεία απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ που μέσα σε μια τόσο δύσκολη επικαιρότητα βάζετε ένα θέμα το οποίο είναι εκτός επικαιρότητας. Το αγροτικό το θυμόμαστε και οι συζητήσεις φτάνουν σε μεγάλη ένταση μόνο όταν γίνονται μπλόκα και μόνο όταν τα πράγματα φτάνουν στο αδιέξοδο.
Ναι.
Όμως η αγροτική πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο έχει γίνει από τις πλέον πολύπλοκες, γιατί μπαίνουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Τα θέματα του επισιτισμού, τα θέματα της κλιματικής αλλαγής που φέρνουν πλημμύρες και ξηρασίες και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην παραγωγή, τα ζητήματα της ασφάλειας τροφίμων και βεβαίως στη χώρα μας έρχονται όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, συν το εξής που θα σας πω ποια είναι η βάση για να απαντήσουμε στο ερώτημα. Ότι είμαστε σε ευρωπαϊκό, με συγχωρείτε, μία από τις χώρες με τον μικρότερο αγροτικό κλήρο, που δημιουργεί πολλά προβλήματα στις επενδύσεις που χρειάζονται για την γεωργία και την κτηνοτροφία του μέλλοντος. Έχουμε τον γυραιότερο αγροτικό πληθυσμό, άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν από το επάγγελμα χωρίς εμφανείς αντικαταστάτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι ότι είμαστε νούμερο ένα στους αγρότες οι οποίοι δεν έχουν επαγγελματική εκπαίδευση. Δηλαδή είναι αγρότες με πρακτική εκπαίδευση μέσα από τη δουλειά τους και το χωράφι τους. Δεν έχουμε οργανωμένη επαγγελματική υποχρεωτική κατάρτιση που να αναδεικνύει τη νέα γενιά αγροτών. Με δεδομένο λοιπόν αυτά, στο ερώτημά σας, είναι εφικτό? Καταλαβαίνουμε ότι λέγοντας από το τρακτέρ στον drone είναι αλληγορικό. Το drone έχει όλο αυτό που είπατε, ψηφιακό μετασχηματισμό. Η απάντηση λοιπόν είναι, δεν έχουμε κανένα περιθώριο να μην προχωρήσουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό γρήγορα, εάν δεν θέλουμε σε 20-30 χρόνια από σήμερα να μην έχουμε καθόλου αγροτικό τομέα στην Ελλάδα, mm-hmm. να εισάγουμε αγροτικά προϊόντα, να αφήνουμε ακαλλιέργητες εκτάσεις, να χάσουμε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής μας, γιατί είναι και η αγροτική παραγωγή και η μεταποίηση και η εμπορία τροφίμων, και να χάσουμε ένα από τα φοβερά πλεονεκτήματα της χώρας, που είναι το ότι έχουμε διαφορετικά εδάφη, διαφορετικά μικροκλίματα και πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων.
Ναι, έχουμε λοιπόν, γεωγραφικά και κλιματικά, θα έλεγα, μέχρι στιγμής βέβαια, πλεονεκτήματα.
Φυσικά. Νομίζω είχαμε μαζί συζητήσει πριν από αρκετά χρόνια, κύριε Σεφάκα, γιατί εσείς είστε μέλος του δικτύου και τον παρακολουθείτε. Mm-hmm. Είχαμε συζητήσει την συγκριτική μελέτη που είχαμε κάνει ανάμεσα στην Ολλανδία, την Ελλάδα και το Ισραήλ. Ναι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με, όπως ξέρουμε, με εξαιρετικό κλίμα και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία εδαφών. Έχει τα προβλήματα, άλλα προβλήματα βεβαίως. Και η Ολλανδία είναι μια χώρα βουτυγμένη στο νερό, που φτιάχνει μόνη της εδάφη. Και το Ισραήλ είναι μια χώρα με ερήμους. Και η μεν Ολλανδία έχει 10 φορές μεγαλύτερη απόδοση αναστρέμα στην παραγωγή της, και το Ισραήλ 6 φορές μεγαλύτερη απόδοση από την Ελλάδα. Όταν κάναμε αυτή τη συγκριτική μελέτη και προέκυψαν τα γιατί, τα οποία είναι αρκετά, το πιο σημαντικό ήταν η τεχνολογία. Και πριν από 5 χρόνια που έγινε αυτή η μελέτη, μιλούσαμε για τεχνολογία, για ψηφιακά εργαλεία. Τώρα μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη στον αγροτικό τομέα. Εκτιμάται ότι στην επόμενη, μέχρι το 2030, θα δεκαπλασιαστούν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη στον αγροτικό τομέα. Δηλαδή από το θέμα των ελληνοποιήσεων που είναι στη συζήτηση, η απάντηση δεν είναι πια οι κλασικές μέθοδοι. Το blockchain και μια σειρά από νέες εφαρμογές και εργαλεία μπορούν να κάνουν πλήρη ιχνηλασία των προϊόντων και να ξέρει ο καταναλωτής και την πιο μικρή παραγωγή από όπου προέρχεται. Το θέμα των drones είναι πια ενσωματωμένα στο τρακτέρ, είναι ενσωματωμένα στην γεωργία ακριβίας και αφορά λιπάσματα, νερά.
Νομίζω ότι υπάρχει ήδη και το θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση των drones στην φυτοπροστασία. Και αν δεν υπάρχει, σε λίγες μέρες θα μπει σε εφαρμογή αυτό το θεσμικό πλαίσιο.
Πρόκειται να έρθει. Δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ναι. Χθες στη συζήτηση που κάναμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι φέρνει νομοθεσία, απολύτως απαραίτητη όπως καταλαβαίνετε, γιατί τα drones είναι μια πραγματικότητα εδώ και μια δεκαετία περίπου. Δεν είναι κάτι που μας προέκυψε τώρα. Άρα είναι σημαντικό βήμα το ότι έρχεται. Τώρα εγώ θέλω λίγο να, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε, για να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο που να πούμε ότι δίνει μια απάντηση, γιατί σηκώνουμε ψηλά τα χέρια και λέμε με αυτά τα δεδομένα, εδώ που είμαστε, πώς θα κάνουμε αυτό το βήμα, πώς θα προσκαλέσουμε νέους ανθρώπους, πώς θα αξιοποιήσουμε τα θετικά μας πλεονεκτήματα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, δύο προγράμματα. Υπάρχει το πρόγραμμα ΑΚΙΣ, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και εδώ.
Στην Ολλανδία?
Αυτό είναι... Όχι, είναι πανευρωπαϊκό.
Πανευρωπαϊκό. Ναι.
Και η Ολλανδία είναι η πρώτη χώρα στην, mm-hmm. στην αξιοποίησή του.
Μάλιστα.
Το οποίο ουσιαστικά βοηθά την δημιουργία δικτύων, ώστε η γνώση και η απαραίτητη επιμόρφωση επιτόπου των αγροτών να φτάνει εκεί που βρίσκονται οι αγρότες. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι ο αγροτικός κόσμος. Δεν είναι απλά οι αγρότες. είναι οι γεωπόνοι, είναι
μηχανικοί, βιολόγοι.
Είναι μηχανικοί, είναι οι βιολόγοι, είναι οι οικονομολόγοι, είναι οι διαχειριστές γης, είναι ακόμα και οι μεταφραστές. Δηλαδή είναι κοινότητες οι οποίες δουλεύουν μαζί με τον αγροτικό κόσμο, με τον αγρότη, δίπλα στον αγρότη, ώστε να γίνει το άλμα που χρειάζεται. Αυτές οι μικρές ομάδες, η Ελλάδα είναι αντικειμενικά μέσα από τις αξιολογήσεις αυτού του προγράμματος στην τελευταία θέση, και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η φοβερή σύγκρουση και σύγχυση φορέων, οι οποίοι όλοι ανακατεύονται, είναι πάνω από 24 φορείς, οι οποίοι ανακατεύονται για να φτάσει η ενημέρωση στον αγρότη, η οποία δεν φτάνει ποτέ, έτσι, φτάνει πολύ καθυστερημένα και τμηματικά. Εδώ λοιπόν είναι η στιγμή που μπορούμε νομίζω να κάνουμε, γιατί έχουμε όλες τις ειδικότητες που προαναφέραμε, είναι να κάνουμε μικρές ομάδες κυψέλες, αυτό που δούλεψε το δίκτυο, κυψέλες, οι οποίες θα είναι με τη μορφή ΙΚΕ, δηλαδή μικρών επιχειρήσεων, και θα συμμετέχουν και γεωπόνοι και κτηνίατροι και οικονομολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι...
Με όλες αυτές τις ειδικότητες λέτε.
Ακριβώς, οι οποίοι μπορούν να σταθούν δίπλα στον αγρότη, αυτοί να έχουν για τα αγροκτήματα ή για τις κτηνοτροφικές μονάδες ή για τους συνεταιρισμούς για τους οποίους έχουν αναλάβει ευθύνη, να έχουν συγκεκριμένους στόχους και να τους καταθέτουν και να αξιολογούνται από τη χρηματοδοτούσα αρχή. Γιατί όπως είπε χθες και το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και η Ψηφιακή Διακυβέρνηση και το Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι υπάρχουν και τα χρήματα και τα εργαλεία. Και φαντάζομαι υπάρχει και πολιτική βούληση. Αφού υπάρχουν όλα αυτά, ας κάνουμε αυτό το βήμα τώρα όμως. Ας το κάνουμε σήμερα, ώστε να φτάσει στους αγρότες και να μην χάσουμε άλλη μία 20ετία.
Ναι, αυτό που λέτε για τα έξυπνα χωριά της Γαλλίας και ένας συνδυασμός εμπειρίας Ολλανδίας και Γαλλίας, πώς ακριβώς μεταφράζεται, τι σημαίνει για την ελληνική αγροτική πραγματικότητα?
Θα σας πω, η Ολλανδία είναι μια χώρα η οποία είναι η πλέον εξελιγμένη στο θέμα των τεχνολογιών και των ψηφιακών εργαλείων στον αγροτικό τομέα. Γι' αυτό και έχει αναπτύξει τόσο πολύ την παραγωγή της και είναι δεύτερη στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Mm-hmm. Μια χώρα η οποία έχει τρομερό πρόβλημα εδαφών, έτσι, δηλαδή είναι λίγο μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο, έχει 16 εκατομμύρια πληθυσμό και ουσιαστικά τώρα αναπτύσσει κάθετα τις παραγωγές. Δηλαδή κάνει υδροπονία και κάθετα γυάλινες κατασκευές θερμοκηπίων. Η Ολλανδία έχει αυτή τη στιγμή μια τρομερή εμπειρία και μέσα από την λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων, έχοντας κάνει δίκτυα στα οποία συμμετέχουν όλες οι ειδικότητες και τα οποία πάνε επί τόπου και ουσιαστικά επιμορφώνουν, υποστηρίζουν και έχουν αυτό που λέμε εφαρμοσμένη εκπαίδευση, δηλαδή κάτι που μαθαίνει ο αγρότης, το εφαρμόζει επί τόπου. Δηλαδή δεν πάει σε μια αίθουσα να μάθει κάτι, θα πάει στο χωράφι, θα γίνει επί τόπου διδασκαλία και επί τόπου εφαρμογή, πάνω στο τρακτέρ με τον drone, ας πούμε. Στην Γαλλία και στη Γερμανία που έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα έξυπνων χωριών, αυτό γίνεται σε επίπεδο κοινοτήτων. Δηλαδή παίρνουμε ένα αγροτικό χωριό το οποίο μπορεί να μην έχει πολύ κόσμο, να έχει 250-300 κατοίκους. Εξετάζουμε όλες τις μορφές των υποδομών, να φτάνει το 5G, να υπάρχουν ό,τι χρειάζεται από πλευράς υποδομών για ψηφιακή εμπειρία. Γιατί χθες μας υπόθηκε ότι κάποια εταιρεία ήρθε στην Ελλάδα για να κάνει εργοστάσια αγροτικών ρομποτικών μηχανημάτων, αυτά που ουσιαστικά κάνουν τη συγκομιδή, και τους δώσανε σε βιομηχανική περιοχή χώρο και κίνητρα, και όταν πήγανε να κάνουν τις τελικές μελέτες δεν ήταν επαρκές το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούσαν να έχουν τις εντάσεις που χρειαζόταν. Άρα τα έξυπνα χωριά ξεκινάνε από το να ολοκληρώσει η πολιτεία αυτού του είδους τις υποδομές και μετά έρχονται τα πιο κοντινά περιφερειακά ιδρύματα, πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα και οργανώνουν μέσα στο χωριό, τη στιγμή που θέλει ο αγρότης, την εκπαίδευση και την επιμόρφωση, η οποία δεν είναι μόνο στα ρομποτικά μηχανήματα συγκομιδής ή στα drones, είναι και στην εξαγωγή, είναι και στην εμπορία, είναι και και στο πώς ελέγχει την ασφάλεια, την πιστοποίηση των τροφίμων. Έρχεται λοιπόν ένα συνολικό πακέτο βοήθειας στο χωριό και η ίδια η κοινότητα έχει την ευθύνη αυτού του προγράμματος.
Μάλιστα.
Επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, νομίζω και μπορούμε να πιλωτικά να τα ακολουθήσουμε.
Να τα δούμε και στην Ελλάδα.
Ξέρετε, χθες συνειδητοποίησαμε πως όπως σε όλους τους τομείς υπάρχουν εξαιρετικοί αγρότες οι οποίοι από μόνοι τους έχουν προχωρήσει. Υπάρχουν στα γεωπονικά πανεπιστήμια, υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν οι ίδιοι οι ερευνητές οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλα αυτά. Πώς φέρνουμε σε επαφή και πώς ενώνουμε, πώς δημιουργούμε συνεργασίες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ξέρετε, χαίρομαι πολύ που μπορούμε και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, όχι κάτω από την ένταση των αγροτικών προβλημάτων και των μπλόκων.
Και
είναι ένα τεράστιο ζήτημα αναπτυξιακό, το οποίο και αυτό συνδέεται με αυτά που λέγαμε πριν, με το πώς είναι οργανωμένο το κράτος και πώς συνδέεται και με τον πολίτη και με τις ευθύνες του πολίτη και με τις ευθύνες της κοινωνίας.
Λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου, να μείνουμε σε αυτά. Είναι προφανές ότι η συζήτηση για το ζήτημα αυτό δεν τελειώνει σήμερα. Θερμά ευχαριστώ για την παρέμβασή σας αυτή. Μια συζήτηση που εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα φαντάζει ότι έρχεται από το μέλλον, αλλά μάλλον δεν είναι και τόσο πολύ μέλλον, είναι πραγματικότητα σε άλλες χώρες.
Η συζήτηση δεν τελειώνει εδώ, λέμε να αρχίσει κάποτε.
Να αρχίσει κάποτε, σωστά. Και πάλι σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ήταν κοντά μας. Πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη. Είναι ο κύριος Χρήστος Σημεωνίδης, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Εργάζεται ο κύριος Σημεωνίδης στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης στην Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα.
Θέλω με την εμπειρία σας στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης στην Θεσσαλονίκη να μας πείτε την εμπειρία σας, αλλά και την αντίδραση αυτή, τον τρόπο που ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο τηλεφωνητής της αστυνομίας στο κέντρο, αντέδρασε στην καταγγελία της 28χρονης.
Καταρχάς, κύριε Σκιαβάκα, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το δικαίωμα να πω και εγώ την άποψη.
Παρακαλώ.
Και σας λέω σαν πρόλογο ότι δεν πρόκειται να πέσω στην ίδια παγίδα αυτή που επί τέσσερις μέρες στείνονται λαϊκά δικαστήρια σε κανάλια, σε ραδιόφωνα.
Μακριά από εμάς, μακριά από εμάς αυτό.
Όλοι γίνανε ξαφνικά εισαγγελείς.
Αλλά κάπου πρέπει να υπάρχουν. Ωραία. Αλλά κάπου πρέπει να υπάρχουν και ευθύνες όμως, έτσι.
Μετά από ένα τραγικό γεγονός το οποίο γίνεται σε μικρή απόσταση από ένα αστυνομικό τμήμα, σίγουρα υπάρχουν λάθη, υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν αυλεψίες. Οι καθήλοι είναι αρμόδιοι. Οι πειθαρχικές επιτροπές που θα κάνουν την ΕΔΕ, αλλά και οι εισαγγελείς που θα κάνουν την προανάκριση, θα εντοπίσουν τα λάθη και τις παραλήψεις και θα αποδώσουν τις ευθύνες σε αυτούς που πρέπει να αποδοθούν. Όλοι εμείς, εκ του ασφαλούς, από την καρέκλα μας και από τον καναπέ μας, να βγάλουμε αθώους και ενόχους, δεν πρόκειται να το κάνουμε.
Τι το κάνουμε, αλλά βλέπουμε τα πραγματικά περιστατικά όμως. Δηλαδή, έχεις ένα γεγονός, μια τραγωδία, μια κοπέλα η οποία δολοφονείται μπροστά σε ένα αστυνομικό τμήμα. Να μην το δεις.
Ναι. Φυσικά και θα το δούμε. Φυσικά και θα το δούμε και θα το συζητήσουμε και θα το προσεγγίσουμε προσεκτικά.
Mm-hmm.
Όχι με βιαστικά
συμφωνούμε,
και με αυτά τα
συμφωνούμε, κύριε Σημεωνίδη, συμφωνούμε.
Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας στο πλαίσιο που θέλετε εσείς. Να ξεκινήσω με ένα προσωπικό παράδειγμα.
Mm-hmm.
Για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Είναι μία η ώρα το μεσημέρι.
Mm-hmm.
Έχει γύρω στα 7-8 χρόνια. Συνάδελφος που είναι σε πεζή περιπολία παθαίνει καρδιακό επεισόδιο έξω από το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου.
Mm-hmm.
Το περιπολικό που είναι εκεί ζητάει την άδεια από εμένα, που είμαι εκφωνητής εκείνη την ώρα και διαχειριστής του περιστατικού, να μεταφέρει τον συνάδελφο στο Παπαγεωργίου. Σε επικοινωνία που έχω με το ΕΚΑΒ, μου λέει ότι είναι στην Κουντουριό του, μιλάμε για μια απόσταση με φάρο και σιρήνα γύρω στα 40-50 δευτερόλεπτα, και ασυρματικά αρνούμε κατηγορηματικά την μεταφορά του συναδέλφου με το περιπολικό. Αφού λοιπόν παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και συνόδευσε το περιπολικό, οι συνάδελφοι με πήραν τηλέφωνο μετά και μου είπανε επιλέξει. Προϊστάμενε, μας έσωσες. Προσέξτε λίγο. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ο συνάδελφος επάνω στο ασθενοφόρο παθαίνει κολπική μαρμαριγία.
Mm-hmm.
Εάν η μετάβαση γινόταν με το περιπολικό, κανένας από τους συναδέλφους δεν είχε τη γνώση να του προσφέρει πρώτες βοήθειες, κάτι που έκαναν οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ.
Ναι.
Θα μιλούσαμε δηλαδή σήμερα και οι συνάδελφοι από το περιπολικό και εγώ θα ήμασταν κλεισμένοι πίσω από τα κέντρα.
Τι θέλετε να πείτε όμως, κύριε Σημεωνίδη, με αυτό?
Τελειώνω.
Ότι δεν θα έπρεπε ο αστυνομικός να αντιδράσει, ναι.
Θα πάμε και εκεί. Θα πάμε και εκεί και θα τα δούμε.
Πολύ χρόνο δεν έχουμε, 2-3 λεπτά ακόμα, αν μπορείτε.
Λοιπόν, ωραία. Εάν εάν ο χρόνος που έκανα εγώ, που έχασα το ένα λεπτό περίπου για να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ, πάλι ο συνάδελφος πάθαινε κάτι, πάλι εγώ θα ήμουν στη φυλακή. Το αποτέλεσμα εμένα με δικαίωσε. Το αποτέλεσμα μπορεί να σε κάνει ήρωα, το αποτέλεσμα μπορεί να σε κάνει αποδιοπομπέρο τράγο. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν στο καθεαυτό που έγινε στους Άγιους Ανάργυρους. Καταρχάς, εκ προημίου, ο συνάδελφος την έκφραση που είπε ήταν απρεπέστατη.
Ναι. Για το περιπολικό που δεν είναι ταξί, αυτό λέτε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν απρεπέστατη, ήταν άκοψη και μάλιστα σε ένα άτομο το οποίο είναι σε κατάσταση σύγχυσης, φόβου και ταραχής. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε από τώρα, δεν δικαιολογείται, είναι λάθος η απάντηση. Θα μπορούσε κάλλιστα να σταλεί περιπολικό έξω από το πρωτόκολλο για ανθρωπιστικούς λόγους. Mm-hmm. Το πρωτόκολλο δεν προβλέπει τη μεταφορά. Αν μπούμε στα στενά όρια του πρωτοκόλλου. Αλλά επειδή έχουμε μάθει να λειτουργούμε και
το πρωτόκολλο λοιπόν δεν προβλέπει την μεταφορά, μας λέτε. Αλλά θα μπορούσε να σταλεί για ανθρωπιστικούς λόγους.
Ακριβώς. Γιατί έχουμε μια νεαρή γυναίκα σε κατάσταση σύγχυσης, σε κατάσταση φόβου και πανικού. Εκεί λοιπόν ανθρώπινα θα μπορούσαμε να σταθούμε κοντά της, να διαθέσουμε ένα όχημα για να τη μεταφέρει στο ένα κλειδί.
Πάντως το αστυνομικό τμήμα είχε περιπολικό, λέει το ρεπορτάζ.
Το συγκεκριμένο περιπολικό της επόμπτη δεν ήταν αρμόδιο να κάνει τη μεταφορά. Η σωστή κίνηση ήταν αυτή που
δεν θα μπορούσε για ανθρωπιστικούς λόγους να κάνει τη μεταφορά και αυτό.
Με την άδεια του 100. Επειδή κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται σωστά. Αν λοιπόν η επόπτρια, η συγκεκριμένη, έπαιρνε την κυρία, το φήμα και τη μετέφερε και στον δρόμο γινόταν ένα ατύχημα, θα πήγαιναν για παράβαση καθήκοντος κατηγορούμενοι. Ναι. Έπρεπε να πάρει την άδεια του 100, δηλαδή μέσω του 100 έπρεπε να γίνει, για να μαθαίνει ο κόσμος, να πάρει την έγκριση του 100, θα μπορούσε να κάνει τη μεταφορά και
ίδια. Και ο σκοπός, και να κλείσουμε με αυτό που...
Να κλείσουμε και με το σκοπό.
Ναι.
Δεν μπορώ να πάρω θέση, δεν ξέρω την ακριβή θέση που βρισκόταν ο σκοπός εκείνη την ώρα. Μια ενημέρωση που έχω είναι ότι αυτός άμεσα προσέτρεξε και αφόπλησε το δράστη που επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί. Δεν ξέρω.
Αφού είχε
παραπάνω
συντελεστεί το έγκλημα όμως, έτσι.
Ναι. Προσέξτε. Αυτός που θα ρίξει φως στην υπόθεση με πραγματικά περιστατικά και ο οποίος ακόμα δεν έχει ακουστεί, αν έχει ακουστεί και δεν το ξέρω, συγχωρέστε με, είναι ο φίλος του θύματος.
Ναι, έχει μιλήσει, αλλά ακόμα δεν είναι σαφές ακριβώς τι έχει πει. Αυτός
είναι
ο άνθρωπος...
μόνος αυτόπτης μάρτυρας, ναι, που έζησε αντικειμενικά όλα τα περιστατικά.
Όλο το περιστατικό.
Και ο οποίος μπορεί να πει με ακρίβεια τι ακριβώς υπόθηκε.
Θέλω μια φράση μόνο. Μια φράση. Ο άνθρωπος αυτός, τουλάχιστον διαβάζω, ότι είναι καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για απλές φωτογραφίες και για διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπών. Προβλέπει το πρωτόκολλο να είναι φρουρός, να είναι στο φυλάκιο.
Για να είναι εκεί, χωρίς να ξέρω σε ποια ακριβώς κατάσταση βρίσκεται, σε ποια εξέλιξη είναι η διαδικασία της καταδίκης του, για να είναι εκεί και να μπαίνει στο πόλ στην υπηρεσία ως σκοπός, πάει να πει ότι προβλέπει. Αλλιώς έχει γίνει παρατυπία και από τον διοικητή, ακόμα και από το αρχηγείο. Και δεν νομίζω να συνέβη κάτι τέτοιο, νομίζω ότι προβλέπει.
Λοιπόν,
για να
κύριε,
είναι εκεί.
Κύριε...
Και η άποψή μου με ερωτηματικό και όχι ακριβής.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σημεωνίδη, για τις γνώσεις σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια,
την
καλή
καλημέρα μας στην Θεσσαλονίκη. Κρατά αυτό που είπε ο κύριος Σημεωνίδης, ότι δεν προβλέπει το πρωτόκολλο μεταφορά με περιπολικό, αλλά λέει θα μπορούσε για ανθρωπιστικούς λόγους να είχε συμβεί. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Time, or just forget me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be right.